Milé sestry a bratři, milí přátelé, ještě jednou dobré ráno, pokoj vám všem. Téma mého dnešního kázání bylo inspirováno, věřím, že Duchem Svatým také, ale kromě jiného i úvodníkem sestry Moniky. Ona v něm vyjadřuje vděčnost za naše společenství, vděčnost za náš sbor. A je přesvědčená, aspoň to tam říká, že máme za co děkovat, že máme být za co vděční. A mě to vedlo k zamyšlení, je to fajn, že se máme rádi, že je nám spolu dobře, ale je to skutečně nezbytné, abychom patřili do nějakého sboru, do církve, do konkrétního společenství. Je to něco, co je nutného, co patří ke křesťanství, anebo to je jen taková jakoby nadstavba, něco, co může nebo nemusí být? Nestačilo by prostě jenom věřit? Vždyť apoštol Pavel říká, že jsme spaseni vírou. Je to tak? Říká, že jsme spaseni tím, že chodíme někam do kostela, do sboru, ale vírou. Takže proč sbor, proč církev? Odpověď na tu otázku jsem našel a vyplyne nám poměrně jednoduše ze zamyšlení nad tím, co se v našem životě změnilo, když jsme poznali Pána Ježíše Krista. A apoštol Pavel to připomíná, rozebírá v dopise Efeským, takže kdo máte nový zákon, můžete si otevřít Efeským 2. kapitolu. A já je přečtu od 14. verše, ale ještě, jenom abych vás uvedl do té situace, od 11. verše Pavel Efezanům připomíná, říká, vzpomeňte si, jaké to bylo, když jste ještě byli nevěřící. Kdysi pohané tělem a ještě jste byli nazýváni neobřízka, tím chce říct to, že Židé se cítili vždycky jak trochu nadřazeni nad ty ostatní národy, byli vyvolený lid a i když někdo konvertoval, obrátil, připojil se k Židům, tak přeci jenom rodilý Žid, to byla výsada, to bylo na něco, na co byli hrdí a na ty druhé se dívali zvrchu. A Pavel říká, vzpomeňte si, takový jste byli, když jste ještě byli nevěřící, byli jste úplně mimo. Byli jste, 12. verš, bez Krista, odcizení společenství Izraele, bez účasti na smlouvách zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. To je to, co jste byli. To se změnilo, když jste uvěřili, 13. verš, ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteří jste byli kdysi daleko, stali jste se blízkými v krvi Kristově. Pán Ježíš zemřel, prolil svou krev, aby nás smířil s Bohem. A co se stalo? Teď pojďme číst od 14. verše do konce kapitole. Neboť on je Kristus, on je náš pokoj, on oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu, ve svém těle zrušil nepřátelství, zákon s jeho příkazy a ustanoveními, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka. Učinil pokoj a oba dva usmířil s Bohem v jednom těle skrze kříž, v němž zabil to nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste byli daleko. A pokoj těm, kteří byli blízko. Neboť skrze něho jedni i druzí máme přístup k Otci v jednom duchu. Proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých, a patříte do Boží rodiny. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš, v němž se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni v Pánu. V něm jste i vy všichni spolu budováni v Boží příbytek v duchu. A já bych se chtěl zvlášť zaměřit na ten 19. verš, proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny. Než půjdu dál, tak jen několik slov k té situaci, do které apoštol Pavel psal, to je vždycky důležité podívat se, komu je ten dopis nebo to slovo řečeno, komu je napsáno. A tady je to důležité zvlášť v souvislosti s touto pasáží, s těmito několika verši. Efes, a to víme z dějepisu, ve starověku to bylo důležité město, obchodní centrum, takový ekonomický tygr té oblasti. Poblíž ležel vlastně, měl svůj vlastní přístav, byla to obchodní křižovatka, kde se odehrával obchod, vedli přes Efes obchodní cesty, na východ do Galácie, na sever do Smyrny, na jih do Milétu. A bylo to takové opravdu hodně důležité, dneska bychom řekli takové megapolis. Znamená to zároveň, z toho vyplývá, že tam žila pestrá směsice nejrůznějších národů, samozřejmě Řekové, ale byly tam také poměrně silná židovská menšina, měli několik synagog a spousta dalších národů, kteří se tam stejně jako dnes i tehdy, lidé tam přicházeli za práci, byli tam otroci přivlečení, to znamená opravdová směska obyvatel. Ale v té spoustě lidí tohoto důležitého města tak neměli všichni stejná práva. Právo nějak rozhodovat nebo účastnit se nějakého rozhodování měli pouze svobodní občané. Svobodní občané města. To znamená, ať už přistěhovalci nebo otroci nebo kdokoliv jiný, ti byli občané druhé kategorie a jenom ten, kdo byl občan, tak ten měl svým způsobem i ochranu a zároveň právo z toho těžit nějaké výhody. Když se podíváme na první křesťany, kteří žili v Efesu, pokud víme, tak většinou to nebyli lidé, kteří by byli bohatí, kteří by byli vysoce postavení. Většinou to byli lidé nemajetní, chudí, měli minimum nějakých práv nebo svobod. A pro ně zvláště důležité, když Pavel píše v tom kontrastu, když si uvědomuje, že oni v té lidské společnosti, v tom městě, v té městské republice Efesu, nebo jak se to tehdy nazývalo, že nemají žádná práva, tím pádem ani žádnou ochranu, tak on jim říká, vy jste občané v mnohem důležitějším městě, dneska bychom řekli státu. Občanství už tenkrát bylo důležité. Vzpomeňte si, že apoštola Pavla občanství zachránilo ho před bičováním, prakticky mu zachránilo život. Když se odvolal na to, že je římský občan, tak jako lusknutím prstu najednou s ním začali jednat úctivě a mnohem vážněji, protože římské občanství to byl takový institut, který poskytoval ochranu. V jistém smyslu i to je to i dnes. Stát se, aspoň dobrý stát, stará o své občany, chrání je, když se občané odstnou v nějaké těžkosti, tak stát prostřednictvím ambasády a zastoupení, tak vyvíjí snahu svým občanům pomoct. Ostatní občané ostatních států je nezajímají, ti mají svoje. Takže apoštol Pavel tu připodobňuje, přirovnává efeským křesťanům a říká, že tím, že uvěřili, tak v jejich životě nastala kromě osobního spasení, kromě té osobní záchrany, tak nastala ještě jedna důležitá věc. Začali někam patřit. Začali patřit do duchovní rodiny, duchovní domácnosti, do církve. Získali nějaká práva. To je ten 19. verš. Předtím říká, mluví o tom, že když přišel Kristus, zvěstoval pokoj, umožnil nám přístup k Otci, 18. verš, a 19. říká, proto již nejste cizinci a přistěhovalci, nýbrž spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny, nebo do Boží domácnosti. Ti Efezané věděli, o čem mluví, když slyšeli o občanství a domácnosti. Pardon. Jsou to vlastně dvě klíčová slova a tak pojďme se krátce zamyslet a připomenout si, co jaká slova popisují tu naši příslušnost nebo tu změnu, která se s námi udála. Ta slova jsou rodina a občanství. Nebudu zacházet do podrobností a mohli bychom o tom mluvit hrozně dlouho, jak je pro člověka důležité někam patřit. Že to je naprosto zásadní, aby se člověk cítil členem nějaké skupiny, která může být definována jazykem a územím a historií, já nevím jak, společnou třeba kulturou. Pro každého je důležité, aby někam patřil. A takové moderní vyjádření, jestli to v té moderní sociologii vyjadřuje příslušnost ke kmeni nebo k tlupě, když se ještě vrací ty představy tlupy pravěkých lidí. A každý z nás má nějakou tlupu, širší nebo užší, a je velmi důležité, aby každý člověk nějakou měl. Když mluvíme o domově, to je taková ta naše malá tlupa, já bych chtěl připomenout, možná ještě mi vy pomůžete, já jsem našel takové tři zásadní věci, proč je pro nás domov nebo rodina důležitá. Samozřejmě rodina nám nejenom něco dává, ale taky něco požaduje. Ale co nám rodina poskytuje? Rodina je důležitá úplně na té nejzákladnější úrovni pro zachování života. Zvlášť když je člověk ještě dítě, potřebuje živit, šatit, péči, aby se o něj druzí starali. Bez rodiny člověk zahyne, pokud se ho neujme nějaký domov. Rodina je důležitá pro základní zachování života. Druhá věc, proč je důležitý domov, rodina, je důležitý pro rozvoj naší osobnosti, pro náš růst. V rodině se formují názory, postoje, v podstatě na celý život. Ukazuje se, že v podstatě to, co dítě do sebe nasaje do nějakých 3, 5, 6 let, tak to, že už potom lze velmi, velmi těžko nějakým způsobem změnit. V rodině, doma, tam se formují postoje, naše postoje k práci, k učení, k vztahy k druhým lidem, kteří třeba nejsou členy naší rodiny. Tam se formují postoje k autoritě. To, jakým způsobem je dítě vychováváno, tak dneska je jisté, že to má vliv na to, jak se potom chová v práci, na to, jak je schopen uznávat nebo neuznávat šéfa, podřizovat se nebo naopak druhé vést. V rodině vlastně se vytváří ty modely, které si pak neseme sebou celý život. To je ta druhá věc. Kromě zachování života, formování naší osobnosti, našeho charakteru. A to třetí, co je, proč je rodina důležitá pro každého člověka, je důležitá pro pokračování života. Když člověk dospěje, sám založí svoji rodinu a jednak tam nachází určité zázemí, odpočinek po práci, porozumění, to, čemu se někdy říká tak romanticky teplodomova. Ale také tam je místo, kde on vychovává své děti. Takže rodina je důležitá pro výchovu další generace, pro to, aby život pokračoval. To jsou tři věci, které rodina poskytuje. To, co rodina jakoby požaduje, to se dá asi shrnout do jednoho slova. Aspoň myslím, že to celkem vystihuje jediné slovo, a to je sebevydání. V rodině se nedá žít tak, že by člověk myslel jenom na sebe, hledal jenom svůj vlastní prospěch a staral se jenom o své věci. Respektive dá, ale potom to samozřejmě vede k rozvratu té rodiny, pokud takhle žije jeden z rodičů, anebo k rozvratu toho vztahu. V rodině fungující, v domově, který má fungovat, tam je potřeba, aby člověk přijal svoje povinnosti, aby spolupracoval, aby sloužil, aby sám sebe druhým vydal. A to bez očekávání nějaké návratnosti, bez odplaty. A dítě se potřebuje naučit, že v rodině musí přiložit ruku k dílu, podle věku už se mu dají dávat různé úkoly, uklízení, vynášení odpadků, pomoci, aniž by za to něco získávalo. Je obrovskou chybou vázat to nějak spojovat, naučit děti, že dostanu kapesné, když něco udělám pro rodinu. Je důležité se naučit, že rodina je to, kde člověk dává, kde se dává druhým a kde je pro ty druhé. Pokud je o děti, stejně tak rodiče, když se staráme o děti, tak za to nic nečekáme. Asi málo kdo z nás, kdo máme děti, čeká, že se nám to někdy vrátí. Ty peníze, ta péče, bezesné noci. Nikdo z nás nečeká, že nám to ty děti nějakým způsobem vynahradí nebo odplatí. Děláme to pro ně, protože je máme rádi, protože jsou naše tělo, naše krev a chceme jim usnadnit start do života. Je to kus našeho já. Nečekáme odplatu, vydáváme se pro své děti. Takže to je to, co vyžaduje rodina. A úplně stručně to občanství už jsem naznačil. Občanství také, když jsme členy nějakého státu, máme určitou ochranu, když máme pas, tak záleží samozřejmě také důležité, záleží na tom, jaký to je stát. Čím větší, tím lépe, čím silnější, tím lépe. Ale když máme pas, tak to je způsob ochrany, určité zajištění. A na druhou stranu to občanství znamená, že musíme platit daně. Znamená to také některé povinnosti. Takže to jsem připomenul, ty věci, které jsou víceméně jasné, které jsou tím přirozeným prostředím, které apoštol Pavel připomíná. A teď on to dává jako takové podobenství a ukazuje a říká, že když jsme uvěřili, tak jsme, tím jsme vlastně se stali součástí církve Kristovi, toho božího lidu. A to je pro nás rodina a to je pro nás občanství. Není to náhoda, že v té duchovní oblasti platí stejné principy jako v té přirozené, proto apoštol Pavel ten příklad používá. On napsal, jste členové boží rodiny. Ten, kdo uvěří, ten, kdo přijme Ježíše Krista, stává se božím dítětem, přijímá odpuštění hříchů a tím okamžikem začne patřit do boží rodiny. To znamená, řeknu to ještě jinak, není možné, když se vrátím, ještě se vrátím později k té otázce, ale k té první otázce, jestli vlastně je potřeba, aby člověk si nemůže nějak věřit sám, potřebuje církev, potřebuje sbor. Já bych to formuloval tak, že není možné, aby se člověk obrátil, aby uvěřil a neměl žádný sbor, neměl žádný církev, žádnou církev. Samozřejmě jsou potom nějaké, mohou být extrémní situace, kdy člověk se musí odstěhovat nebo žije někde, kde nikdo není. Ale já teď mluvím o normální situaci, ve které žijeme tady, v České republice například. Když se člověk narodí, automaticky to znamená, že je v nějaké rodině. Pokud ne, je to nefunkční. To znamená, já zase nebudu tady rozebírat nebo se zmiňovat. Samozřejmě, že se narodí dítě a rodiče se ho zřeknou, ono se odstne někde kojeňáku, nebo v děcáku, nebo v náhradní rodině, o tom nemluvím. Mluvím o normální situaci, když se dítě narodí. Znamená to, že má rodinu automaticky. A to je odpověď na naši otázku, o které se ukazuje, že je vlastně úplně špatně položená. Potřebuje člověk sbor? Potřebuje církev? Když jsi uvěřil, tak máš sbor, máš církev, máš svoji rodinu, tam patříš. A podobně jako v té tělesné, no v té fyzické oblasti, jak jsem říkal, ty tři znaky, tak bych chtěl připomenout sobě i vám, co vlastně, proč je sbor důležitý, proč je pro nás společenství užitečné, co nám dává a co také od nás požaduje. To je ta první věc, kterou jsem říkal o té přirozené rodině, že člověk ji potřebuje, aby vůbec zůstal naživu, zejména když je dítě potřebuje, aby se o něj starali rodiče a krmili a šatili a přebalovali, když je později se starají, aby chodil do školy, platí za něj školu a bydlí u nich do té doby, než si najde svoji vlastní rodinu. Podobné to je v životě věřícího člověka. Když se člověk obrátí, když uvěří, potřebuje společenství, potřebuje sbor, aby vůbec přežil. Zase vynechávám nějaké extrémní situace, které mohou být, které samozřejmě mohou nastat, určité výjimky, ale v principu potřebujeme sbor, potřebujeme církev, potřebujeme společenství, abychom mohli vůbec přijímat potravu, živiny, tak jako člověk jí v fyzické jídlo a z toho roste, tak my potřebujeme se sytit Božím slovem. Potřebujeme duchovní stravu. A tu nám dává Bůh ve svém slovu. Bůh je ten, který nás sytí. To, proč potřebujeme společenství, je důležité z toho důvodu, že člověk potřebuje korekci, potřebuje pomoc a kdyby byl ponechán sám sobě, tak by se mohl ubírat třeba úplně špatným směrem. My potřebujeme společenství, abychom s druhými rostli, a apoštol Pavel také tohle přirovnání nebo podobenství používá jinde, říká, myslím, ve 4. kapitole, abychom rostli v plnost postavy Pána Ježíše Krista. A tam není, tam je řeč o růstu jednotlivce, ale je to v množeném čísle. Potřebujeme jeden druhého, abychom duchovně rostli. Ta druhá věc, která trošku souvisí, rodina je důležitá, protože se v ní formuje osobnost dítěte, člověk získává správné návyky, správné postoje, jak jsem říkal, k práci, k učení, k autoritám. To je přesně důvod, proč křesťan potřebuje sbor. Protože svět, a teď tím myslím společenství nebo naše okolí, které žije bez Boha, svět má svoje názory, svoje schémata, svoje cíle, svoje touhy. A ty jsou úplně jiné, než jaké platí v Božím království. Ve světě, mezi nevěřícími lidmi, tam je v pořádku jít za svým prospěchem, za penězi, mít ostré lokty, na nikoho se neohlížet. Tam to je správné, tam je takový člověk uctíván a takový lidé se dostávají do čela a do politiky a volíme je, protože vidíme, že jsou rozhodní a umí něco prosadit. Když se díváme potom blíž na jejich charakter, na jejich osobní život, na jejich rodinný život, tak nejenom vidíme, ale to bychom nechtěli. Pán Bůh to říká úplně jinak. Takže když se člověk uvěří a obrátí, najednou má jiný žebříček hodnot, jiná pravidla, která dává Bůh, ne jeho dosavadní výchova nebo společnost. A na to potřebujeme sbor, na to potřebujeme církev, tu duchovní rodinu. Protože tam se formují naše duchovní postoje. A je to podobné i s tím, že tam se formuje náš vztah k práci, rozumějte ve sboru, ke službě. Tam se také formuje náš vztah k autoritě. Ve světě je třeba, dnes je moderní být nezávislý, free, cool, in, nedbat na nikoho, jít si svou vlastní cestou, mít svoje vize, mít svoje sny. Bible mluví o poslušnosti, pokoře, o závislosti na Bohu. Takže sbor je důležitý na to, abychom uměli rozeznávat, které hodnoty jsou pro náš život, teď, když jsme uvěřili, důležité, které nás mají formovat a které jsou vlastně staré, ze starého života. A ta třetí věc, jak jsem říkal, rodina je důležitá pro zachování, pro další pokračování života, kde vychováváme své děti. Podobné to je i v tom duchovním smyslu. Sbor je důležitý proto, abychom nejenom my duchovně rostli, abychom zráli, ale taky tam je místo, kde můžeme sloužit druhým lidem, těm, kteří přijdou, novým lidem, kteří se v tom duchovním významu nově narodí, přijdou k víře, uvěří. Tam můžeme ty lidi přivést jako do bezpečného prostoru, kde víme, že tam ve sboru, tam neuslyší nic, co by bylo, doufám, co by bylo špatného, co by deformovalo jejich charakter, co by bylo proti Božímu slovu. A je zase na nás, abychom takové prostředí ve sboru udrželi. A pak takové bude. Takže sbor je místo, kde mohou noví lidé přicházet a duchovně růst. Proto je důležité. Stejně ale jako v tom normální domově, kdy jsem říkal, že ty tři věci jsou důležité, že nám dává, i ten duchovní domov od nás něco vyžaduje. A věřte nebo ne, je to úplně to samé jako v té normální rodině. Je to sebevydání. Je to ochota obětovat se, otevřít svůj život této duchovní rodině, vydat se. Jak jsem mluvil o rodičích, kteří o své děti pečují, starají se a nečekají, že se jim to někdy vrátí, že jim to ty děti někdy nahradí, že ty investice, ty miliony, které za celý život investovali do dětí a do jejich studia, že jim děti někdy vrátí. Nečekáme to a víme, že ty děti to zase dají nebo vrátí jiným způsobem svým dětem. Podobně ve sboru, když mluvíme o sebevydání, o službě, tak to není tak, že já udělám něco pro tebe a ty uděláš něco pro mě. Ale sloužíme druhým s tím, že naše služba bude mít to ovoce, že jednou ti druzí zase poslouží ostatním. Já jsem měl na konci školní roku, tak si možná vzpomenete, takové kázání, prázdninovou výzvu. Zamysli se, kde je tvé místo, kde je tvoje služba. A trošičku to souvisí i s tím, co říká apoštol Pavel. Jestliže se stal členem Boží rodiny, Boží domácnosti, Božího domova, tak tam máš nejenom servis, ochranu, pomoc, společenství, ale máš tam také nějaké povinnosti. A podobně jako není pro dítě nebo i pro člověka zdravé a dobré, když žije v rodině a nechá si jenom sloužit a sám nějak k chodu té rodiny nepřispívá. Podobně je to i v tom duchovním světě. Takže to, že jsme členy Boží rodiny, že patříme do společenství, do sboru, to nám přináší nejen výhodu, nejenom požehnání, duchovní růst, duchovní formování, ale také to, pardon, také to znamená povinnost v tom smyslu zapojit se a připojit se ke službě a k práci. A apoštol Pavel píše, máte právo být občan. To bylo právo. Patříte do Boží rodiny. Když čteme ten 19. verš, rád bych, abychom si každý řekli v duchu, to je o mně. Tady je moje rodina, vás tedy, kteří se to týká, možná někteří mají svou rodinu jinde, ale každý má svou rodinu. Když jsi uvěřil, obrátil ses, narodil ses do nějaké rodiny. A jestli to nevíš a chodíš jednou tam a jednou tam a bloudíš, zamysli se nad tím. Člověk nemůže mít 10, 5 a řekl bych, že ani ne 2 rodiny. Člověk má jenom jednu rodinu. Ta rodina je taková, jakou ta rodina bude tak růst a bude tak zdravá podle toho, co my do ní přineseme. A to je můj poslední bod, to je to, čím bych chtěl uzavřít. Souznělo mi to ten úvodník Moniky, kde říká, jsem ráda za náš sbor, jsem za něj vděčná. Ano, když Pavel říká, jste spoluobčané svatých a patříte do Boží rodiny, pro nás to znamená, patříme do Boží rodiny tady v Litoměřicích. A jsme rádi, že tu přijímáme pozornost druhých, pomoc, péči. Víme, že když mám nějaké starosti, problémy, že mám za kým jít. Můžu se, mám na koho se obrátit. Kdo se mnou bude modlit, kdo mi poradí, kdo mi pomůže. Zároveň ale jsem já tím člověkem, za kterým mohou druzí jít, kteří druhému budou naslouchat, pomůžou mu nebo poradí. To je důležité. Často jsme zvyklí nebo připadá nám přirozené přijímat výhody, výsady, ale být členem, účastníkem, patřit do Boží rodiny znamená také odpovědnost. Jak jsem řekl na začátku, ta otázka potřebuje člověk, nestačí, že uvěří, potřebuje církev, potřebuje sbor, potřebuje společenství. Ta otázka se zodpověděla sama. Jestli člověk narodí, je v nějaké rodině, v normální situaci, pokud to nemá vést k nějakému odcizení a deprivaci a nevratným škodám na dítěti, dítě musí patřit do rodiny. Stejně tak my už máme naši rodinu. Narodili jsme se do ní, žijeme v ní. Máme za to, jsme za to vděční, jsme rádi. A já bych chtěl uzavřít ještě, apoštol Pavel vede tu paralelu nebo ten příklad ještě dál, řekl bych ještě výš. On nekončí u toho občanství, nekončí u té rodiny, ale pokračuje, říká, že vlastně ta církev je vybudována na základě apoštola proroku, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje dohromady a roste ve svatou svatyni Pánu. Bylo by to málo, kdybychom byli taková rodinka, kdybychom se spolu dobře rozuměli, nikoho cizího bychom moc nepřijímali, protože by nám spolu bylo dobře, byli jsme na sebe zvyklí. Pán Bůh má s církví mnohem vyšší záměr. On buduje svůj chrám, svoji svatyni. To je to, co se někdy označuje církev s velkým C, církev Kristova. Lidé bez ohledu na to, do kterého konkrétního sboru chodí nebo ke které denominaci patří, ti, kteří opravdu náleží Kristu, otevřeli mu svůj život. Ti tvoří Kristovu církev, která roste ve svatou svatyni v Pánu, v chrám, jsou budováni v Boží příbytek v duchu. To je tak veliká věc, že my ji ani nedovedeme vyjádřit slovy. Ani nedovedeme pořádně popsat, co to znamená. To, že máme být Božím příbytkem. Já bych to opsal velice, a samozřejmě nevystihnu tu hloubku toho, co to znamená, ale jen abych nám to přiblížil. Boží příbytek, to znamená, Bůh je mezi námi jako doma. Bůh mezi námi přebývá, bydlí. Ne tak, že přijde na návštěvu, že my se sejdeme v neděli a Bůh nakoukne, tak si to spočítá, řekne, tak dneska jsou dovolené, je jich tu míň, ale mám je rád. A zas odejde. Bůh touží být mezi námi. Přebývat mezi námi. Tak, aby i naše jednání jeden vůči druhému bylo takové, jak Bůh s námi jedná. Plné lásky, dobroty, trpělivosti, schovívavosti, bez podezřívání, bez pomluv, bez malichernosti. To je Boží chrám, to je Boží příbytek. A já bych si moc přál sobě i vám, přál bych si, aby náš sbor, naše duchovní rodina, naše duchovní občanství, které máme, rostlo z toho rozměru rodiny do toho rozměru Božího chrámu, Božího příbytku, Boží katedrály. Kéž nám v tom Pán pomáhá a přebývá mezi námi. Amen.